Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо. Атайын кызмат жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаевди кармап, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоого айыптап жатат. Исаев аны четке кагууда.
Азыр мамлекеттик саясат ушундай, азыр ОПГ'ны, коррупционерлерди, мыйзамсыз жерлерди алгандарды, мыйзамсыз байыгандардын баардыгын азыр жоопкерчиликке тартууга аябай катуу жүрүп аткан учур.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул каргашалуу көрүнүшкө кандай себептер бар?
Бул өлгөндөн кийин чыгып атат да, ушундай үстөмдүк болгон, ирекетчилик болгон үстүнөн. Бирок азыр ошо ата энелер деле, балдар деле коркуп, намыс кылып, эч ким эч жакка арыздана албай атат да, айта албай атышат.
Новосибирск облустук соту абакта 2 жылдай отурган кыргызстандык аялды актады. Ал жумушка баратып көчөдөн баштык таап алып, уурулукка шектелип кармалган болчу.
Кыргызстанга кетем дедим эле эми, эгерде эмне компенсация нормально төлөп берсе алып туруп кетиш керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиол. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашевтен угуп алсак.
Рахмат кесиптеш. Дүйнөлүк банктын PIS программасы Украинага дагы 4,8 миллиард доллар жардам берүүнү чечти. Мындай маалыматты 22 ноябрда Украинанын премьер министри Денис Шмыгал X соц тармагындагы баракчасында жазды. Бул согуш маалында Украинанын бюджеттик программаларына олуттуу колдоо болот. Биз Кошмо Штаттарга жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө биздин өлкө менен элибизге маанилүү колдоо көрсөткөн бул жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силердин тилектештигиңер биздин туруктуулугубузду жана алдыга жылуудагы чечкендүүлүгүбүздү бекемдейт, деп жазган Денис Шмыгал. Германиядагы DPA басылмасы жазгандай, Орусиянын кол салуусунан бери Украина эл аралык өнөктөштөрүнүн бюджеттик колдоо үчүн эле 100 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Анын олуттуу бөлүгү насыя түрүндө берилген. Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Дональд Трамп улуттук чалгын кызматынын мурунку башчысы Ричард Гренелди Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кылып дайындашы мүмкүн. Мындай кабарды Reuters агенттиги өзүнүн маалыматка эгидер булактарына таянып жазды. Учурда Вашингтондо Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кызматы жок. Трамптын штабынын өкүлү Кэролайн Левит мындай кызматты түзүү мүмкүнчүлүгүн жана ага Гренелди дайындоо тууралуу маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Гренел Дональд Трамптын мурунку мөөнөтүндө АКШнын Германиядагы элчиси жана президенттин Сербия менен Косоводогу тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча атайын өкүлү кызматтарын аркалаган. 2024-жылдын жайында Гренел согушту токтотуу үчүн Украинада автономдуу аймактарды түзүүнү айтып чыккан. Муну менен катар Украинанын жакынкы жылдары НАТОго кошулуусун колдобой турганын билдирген. Орусиялыктардын 53% Украина менен болгон согушту тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү колдойт. Russian Field изилдөө компаниясы ноябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай көрсөткүч чыккан. Изилдөөчүлөр бул согуш башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч экенин айтышууда. Согуштун уланышын суралгандардын 36% колдогон. Бул 2022 жылдын мартынан берки байкоолордогу минималдуу көрсөткүч болууда. Компаниянын баяндамасында тынч сүйлөшүүлөрдү жактагандардын санынын өсүшү жана согушту колдогондордун азаюу тенденциясы 2023 жылдын февралынан бери байкалып жатканы белгиленген. Мурдараак 19 ноябрда Gallup компаниясы да Украинадагы сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялаган. Ага караганда согуш башталгандан бери Орусия менен кармашууну толук жеңишке чейин жүргүзүүнү жактагандар дээрлик 2 эсеге азайган. Суралгандардын 52% Киев тынч сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк башташы керек десе, дагы 38% согушту жеңишке жеткенче улантууну жактаган. Өзбекстанда 2024 жылдын январь-октябрь айларында административдик жоопкерчилик кодексинин жалган жалаа жабуу жана мазактоо беренелер боюнча 30 миңден ашуун адам жоопкерчиликке тартылган. Мындай маалыматты өлкөнүн жогорку сотунун маалымат катчысы Азиз Обедов 19 ноябрь күнү телеграмдагы баракчасына жазды. Анын ичинен жалган жалаа жабуу боюнча 2423 киши, ал эми мазактоо боюнча 27928 киши жоопкерчиликке тартылган. Жогорку соттун өкүлүнүн маалыматы боюнча алардын баарына айыппул түрүндө жаза чегерилген. Өзбекстандын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде да, кылмыш кодексинде да жалган жалаа жабуу жана мазактоо үчүн жазалоо каралган. Эгерде мындай укук бузуу административдик чара колдонгондон кийин же интернетте жасалса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болот. Укук коргоочулар Өзбекстанда бул эки берене боюнча токолма айыптоолор жергиликтүү бийликтин тарегине айткан кескин сындар үчүн көбүнчө блогерлерге тагыларын айтышат. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын финансы тармагында иштеген уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялады. Бул көрсөткүч менен алардын кирешеси 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Көбүнчө коммерциялык банктардын кирешеси көбөйгөн. 9 айда өлкөнүн финансы тармагында 619 уюм иш алып барган. Анын ичинде Улуттук банк, 21 коммерциялык банк, 581 банктык эмес финансы-насиялык уюмдар жана 16 камсыздандыруу компаниялары бар. Жыл ичинде алардын кардарынын саны 4 миллионго көбөйүп, сентябрдын соңуна карай 15.7 миллионго жеткен. Мындай өсүш мобилдик банкинг системасына кошулган банктардын микрофинансылык уюмдар аркылуу онлайн насыялоонун жана камсыздандыруу тармагындагы келишимдердин көбөйүшү менен байланыштырылат. Расмий статистика боюнча 1 октябрга карата банктар менен банктык эмес финансы-насиялык уюмдардын насиялык портфели 352 миллиард сомдон ашкан. Берилген насиялардын 85% банк тармагына туура келет. Насиялар негизинен керектөө максатына, соода сатыкка, айыл чарба тармагына жана ипотекага берилген. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетине 50 миллион долларлык колдоо көрсөтөт. Анын 43 миллион доллары насия, 7 миллион доллары грант түрүндө берилет. Ынтымак ордодон билдиргендей, каржылык колдоо боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. 2024 жылдын 4 июлунда кол коюлган туруктуу финансылык башкарууну жана мамлекеттик башкарууну жакшыртуу программасы деп аталган насиялык жана гранттык макулдашуу түзүлгөн. Аны ратификациялоо мыйзамын Жогорку Кеңеш 13 ноябрда кабыл алган. Келишим боюнча ал каражат түздөн-түз республиканын бюджетине жөнөтүлөт. Аны министрлер кабинети Жогорку Кеңеш менен макулдашып өздөштүрөт.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. 22 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Канатбек Исаевди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 4 декабрга чейин камакка алды. Саясатчыга кылмыш жаза кодексине уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен кине тагылганы белгилүү болду. Канатбек Исаев соттон чыгып бараткан учурда журналисттерге коюлган айыпка макул эмес экенин журналисттерге билдирип, кылмыш ишин абсурд деп атады. Бул тууралуу Нурболот Азаматтын баяны бар.
Какую меру пресечения избрали?
Заключение по сразу с ИЗО.
А вам что вот предъявили его?
Финансирование ОПГ.
А вы как-то связаны с...
Абсурдно.
22 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Канатбек Исаевди атайын кызматтын тергөө абагына 4 декабрга чейин камакка алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Канат Исаев өзү соттон кийин журналисттерге учкай маалымат берүүгө үлгүргөн. Анда ал бул айып менен макул эместигин айтып, айыптоону абсурд деп атады. Атайын кызмат саясатчыга козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери 20 ноябрда кармаганы 22 ноябрда белгилүү болду. Ал эми Канат Исаевдин адвокаты Бакыт Осмоналиев соттун чечимине апелляциялык арыз берерин азаттыкка билдирди.
Тергөө органдар кайсы эметкени далилдерге таянып атат мен билбейм. Менин позиционирование Канат Исаев айткандай мен эч кандай чечим жок деди. Камчы Көлбаев жөнүндө, Дөөчүңүз жөнүндө, башкалар жөнүндө мен Жогорку Кеңеште эле мен көтөрүп аткан болсо маселени анан мага айып бузуп атканы мен түшүнбөйт анда депчи. Апелляция беребиз.
Жарандык активист Мукай Керимбаевдин айтымында мурда кийин мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар делген аткаминерлерди жоопкерчиликке тартуу азыркы бийлик жүргүзүп жаткан саясатка ылайык келет.
Азыркы саясатчылардын мисалы ошол Канат Исаев дейсизби, башкасы буга чейин каржылап бир кандайдыр бир деңгээлде баягы мамлекетке башчыларына дейбизби, үйдө жактагы кишилерге тукуруу максатында баягы каржылаганбы, анан эми бул тергөө органдары чече турган нерсе да. А негизинен айта турган болсок, азыр мамлекеттик саясат ушундай, азыр ОПГ'ны, коррупционерлерди, баягы мыйзамсыз жерлерди алгандарды, мыйзамсыз байыгандардын баардыгын азыр жоопкерчиликке тартуу аябай катуу жүрүп аткан учур азырчы.
Журналист Тынчтык Алтымышев Канат Исаевдин камалышынын негизги себеби анын Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иш аракеттерине байланыштуу болушу мүмкүн экенин айтууда.
Канат Исаев мага жеткен маалыматтар боюнча мэр болуп турган учурда бир частный колго өткөн мамлекеттик объектини кайтарып алган эмессиң деген жүйө менен суралыптыр деп уккам жакындарынан. Андан кийин бийликти басып алууга ОПГ менен байланышты деп дагы ар нерсени жазып атышат. Бирок мен аларга ишенген жокмун. Канат Исаев мен билгенден андай бийликке каршы чыга турган деле ою жок. Уюшкан кылмыштуу топторго деле тиешеси жок.
Исаевке 2017 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине тагылганга чейин коррупция беренеси менен иш козголгон. УКМК ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айып таккан. Ал эми саясат талдоочу Руслан Акматбек уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делген аткаминерлерге карата тандалма саясат болбошу керек деген пикирде.
Кылмыштуу топту каржылоосу албетте жанагындай кылмыш куамалар болсо ага сөз жок. Бирок бизде тандамал тилекке каршы бир саясат жүргөндөй себеби дегенде, эми ошол убакта мисалы кээ бир чиновниктердин ошол той топурасына барганын деле көрбөдүкпү? Аларга эмнеге унчукпайт? Мисалы өзү бийлик органдары системаны толук менен өзгөртүп, адамдардын ошондой кылмыштуу ишке баруусуну мындай алдын алып, ошолордун аралаша турганга шарт түзгөн, өбөлгө түзгөн инфраструктураны жоюшубуз керек толугу мененчи. Кыска жолу өнүккөн өлкөлөрдө кандай кылынат, бул иллюстрация кылынат да.
2020 жылдын күзүндө бийлик алмашып өлкөнүн саясий системасы чайпалып турган маалда Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган. 16 октябрда ал маалдагы президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сөз сүйлөп кызматын тапшырган. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруу парламент төрагасына өтмөк. Бирок 3 күн мурун шайланган спикер Исаев президенттин ыйгарым укуктарынан баш тарткан болчу. Президенттин ыйгарым укуктары премьер министр Садыр Жапаровго өткөн. Канат Исаев 2010 жылы жогорку кеңешке республика партиясынын тизмеси менен шайлангандан кийин коомчулукка таанылган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Канат Исаев мурда кийин чоң саясатта белгисиз Кыргызстан партиясын жетектеп көпчүлүктү таң калтырып Марага 3-үнчү болуп келген. Парламенттен бул партияга 18 орун тийген болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, быйыл 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул статистика миграция, өспүрүмдөрдүн психикалык абалы, ата эне менен баланын мамилеси жана мектептеги чоң сунуу сыяктуу коомдогу орчундуу маселелерди кайрадан көңүл борборуна чыгарды. Адистер акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм турум 22.16% көбөйгөнүн, анын бир нече себеби бар экенин билдирет. Ата эне, мугалим, тийиштүү кызматкерлер эмнени көз жашында калтырууда? Муну болтурбоо үчүн кандай жагдайларды эске алуу зарыл? Канымгүл Элкеевнин баяны.
Ноябрдын башында Нарын дарыясына боюн таштады деп айтылган 17 жаштагы кыздын дайыны дале табыла элек. Ал бүлөнүн жалгыз кызы болгон. Өспүрүмдүн энеси кырсыктын себептерин айтууну каалаган жок. Болгону издөө иштери токтотулуп, кызы табылбай жатканын айтып, көз жашын төктү. Ал эми өткөн айда Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Жусуп Турусбеков атындагы мектептин 8-классынын окуучусу Ариет Абакиров асынкан абалда табылган. Учурда уулунан айрылып, кабыргасы кайышкан ата энеси буга мектептеги жогорку класстын окуучуларынын чоң сунуусу себеп болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ариеттин апасы Жанаргүл Колдосова улуу баласындагы ушундай көйгөйдөн улам 9-класстан кийин Ошко жөнөтүшкөнүн, бирок маселе чечилбей калганын Азаттыкка айтып берди.
Башы көтөрүлгөн көрүнүп калган балдарды ушуларга лидер кылып шайлайт экен, топтоп бересиң дейт экен. Бул балам дагы ошо быйыл ушу классында президент болуп, ушу орто окуган эл катары унчукпаган бала эле, бирөөгө сырын деле айтпайт эле, ушундай болтат деп деле айтпайт эле. Орто жолдоштар эмесинен курман болуп кетти да бул балам. Бул өлгөндөн кийин чыгып атат да, ушундай үстөмдүк болгон, аракетчилик болгон. Бирөөк азыр ошо ата энелер деле балдар деле коркуп намыс кылып эч ким эч жака арыстан албай атат да, айта албай атышат.
Ариеттин атасы Уланбек Жусупов баласы акыркы күндөрү көп сүйлөбөй, ой басып калгандай көрүнгөнүн эскерди.
Оор басылып эле да, чолжон болжон аям жок эле. Ошон жана өзүнүн чоң балдары эме кылыптыр да, ушу эми на сигарет алып кел деп эме кылып айтылган экен. Аны бизге айтпаса ошто акасына айткан экен. Эми экспертке берген менен баланы союп өзү эле кыйнап эмесин алдырбайын дедим да. Акасы эмче бизге айтып атыптыр, эми өлөрүн билбедик да биз. Анан ошо өлөргө жакын 2-3 күн мурун саат 14 апам мана акча берип туруң деп чоң энесинен 500 сом пул алган экен.
Аталган мектептин директору Гүлчоро Орунбаев Ариет тең туштарын жакшы жолго үндөгөн үлгүлүү окуучулардын бири болгонун белгилеп жатат. Ал окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин өткөрүү күчөтүүлөрүн белгилеп, кырсык болгонго чейин деле чоң класстар арасында атайын иш чаралар өтүп келгенин кошумчалады.
Ал бала өзү жакшы элечү, үлгүлүү балдардан болчу, жакшы окуйт болчу, досторун деле жакшылыкка чакырган балдардан болчу.
А эмне себеп болушу мүмкүн деп атышат достору, мисалы ата энелери менен сүйлөшсөңүздөр керек.
Алар менен сүйлөшсөк деле эч кандай алар менен деле проблема болбоптур. Мисалы ал бирөө жарымга аракетчиликке мындай баш бере турган бала эмес болчу да, мындай үлгүлүү өзүнө туралган. Биз тоңолуп атабыз, ушу семейный бар окшобойт депчи. Себеп андан мурундагы ошо атасынын эжесинин кызы где то февралда жолдоштун алдырды.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкожоев парламенттеги жыйында Кыргызстанда 2024 жылдын 10 айында 75 бала өз жанын кыйганын айтты.
Өзүнүн өмүрүн кыйуу маселеси бул чоң көйгөй болуп турат азыркы учурда. Былтыр 10 айдын ичинде 79 суицид катталган болсо, быйыл 10 айдын ичинде 75 суицид. Бир эле мектеп аракеттин айынан деп суицид мындай бизде анда фактылар жок кесе да азыр эле көбүнчө баягы үй бүлөнүн арасындагы түшүнбөстүк анан башка себептер менен болуп атат.
Мектеп аракетчилиги боюнча маселени депутат Илимбек Кубанычбеков көтөргөн.
Бүгүнкү күндө баягы зет поколение дейбизби, алар баягы психологический эмоциональный нестойчивый болуп калышты да. Ошон үчүн алардын өзүнө жарашыктуу метод менен өзүнө подход кылып ошо келечек момузга кайдыгер карабасан ушул нерсени колго алсаңыз.
Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду жаңы изилдөөсүн чыгарып, анда Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгын Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен начар экенин белгилеген. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн 2.5%дан көбү депрессиядан жабыркай турганы, акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм турум 22.5% көбөйгөнү белгиленген. Адистер өспүрүмдөр арасындагы суициддин бир нече себептерин белгилешет. Мектептеги чоң сунуу анын бири болсо, үй бүлөдөгү абал, чоңдор менен мамиле, ата эне мээриминин жетишсиздиги, даярга көндүрүү сыяктуу көрүнүштөр дагы жанынан аша кечүүгө алып келиши ыктымал, дейт психолог Чынара Термичикова.
Чоңоюп келаткан бала өзүнүн жаш курагына карата муктаждыктары бар да, ошол муктаждыктары эске алынбаса, жакын адамдар тарабынан түшүнүлбөсө, анан кабыл алынбаса, анан албетте балдардын жүрүм турумунда өзгөрүүлөр аябай пайда болот да. Бала менен баарлашып, анын оюн билип, сырларын бөлүшкөн адам болбосо албетте бала кыйын болуп калат өспүрүм буракта.
Акыйкатчы институту былтыр өлкөдөгү мектептерде мониторинг жүргүзүп, сурамжылоого катышкан окуучулардын 50% мектептерде чоң сунуу, өкүмзордук же буллинг бар экенин айтышкан. Аталган институттун балдар жана аялдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Умида Абылгазиева айыл жергесинде балдар психологдору жоктугун, мектептерде соц кызматкерлер жетишсиз экенин белгиледи.
Тобекел тобундагы ата энелер менен сүйлөш керек, профилактикалык жумуштар жүргүзүлүш керек. ИДН тараптан бат-баттан патрульный милиция деп коет го, ошолор жүрүп туруш керек. Анан балдар менен эне аталардын ортосунда кандай бир эмоционалдык байланыш жок да, айрыкча мигранттардын балдарынын ата энелери менен системалуу иш алып барыш керек. Бала үчүн материалдык байлык анчалык деле маанилүү болбойт.
Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына дүйнөдө 800,000 көп адам өзүн өзү өлтүрүүгө барарын билдирген. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суициддин алдын алыш үчүн ар бир өлкө калктын психологиялык саламаттыгына байланыштуу стратегия иштеп чыгуусу керектигин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларыбызды эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетин колдоого 50,000,000 доллар берет. Өзбекстанда быйыл 30,000 киши жала жабуу жана мазактоо үчүн соттолгону маалым болду. Банктар менен финанс уюмдарынын кирешеси Кыргызстанда 26% өстү. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темалар менен уктуруубузду улантсак, 26 октябрда Новосибирск облустук соту 7,000,000 рубль акча урдоого айыпталып 2.5 жылга соттолгон кыргызстандык айым Айнагүл Борбиеваны актады. Кыргызстандык айыл жумушка баратып көчөдөн баштык таап алган. Борбиеваны ал баштыктын ээси уурлук айыптап сотко берген болчу. Мигрант кенин 2 жылдай абакта бейкүнөө отурган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул темага кайрылат.
Акыры адилеттикке жетермин деп жүргөн Айнагүл Борбиеваны 3 жылдан кийин гана Орусиядагы сот күнөөсүз деп тапкан. Мигрант келин 2 жылга жакын тергөө абагында отурган. Новосибирскиде жашаган Борбиева 2021-жылы 4-ноябрда жумушка баратып көчөдөн баштык таап алган. Кийинчерээк ал баштыктын ээси, ошол шаардын тургуну андан 7,000,000 рубль болгонун айтып берген. Тергөөнүн жүрүшүндө Борбиева күнөөлүү эместигин айтып, баштыкта шейшеп, бет кап, калем сап жана флеш карта гана болгонун билдирген. Новосибир шаарындагы сот 7,000,000 рубль урдап алган деген шек менен камалган Айнагүл Борбиеваны 2.5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алып, тергөө абагына камаган.
Көчөдөн эле жөн эле кетип атып эле таап алган. Андан мен таап алган нерселер бизде, например, уборкада канча нерсе болот, ишке электен жаткан нерселерди ошо неме жерге, иштеген жерибизге алып келип коебуз дагы, ошо жумуш чечине тургандай нерселерди кое турган жерге. Анан кийин ошо жительдер сурайт, ушундай ушундай көрбөдүң бү деп биз апчылып берген эмелерибиз канча болгон, мен ошондой эле типа ушундай эле ситуация деп ону дагы ала кеттим эле да сумканыда. Менин эмем жок экен, күнөөм эч кандай күнөөм жок экен, ошо курук кылмат деп бүт мен ошол потерпевшийдин сөзүнө ишенип эле мага эмени жүктөп койду да, ошо акча бар деп. Кийин текшерди, карталарыбызды текшерди, банктарды текшерди, тууган уруктарда телефонум эмеде болду, прослушкада ошо следствие жүрүп аткан маалда 5 ай. Оор болду, например, мен ал жакта ыйлай берип зрение низкий уже, анан памятим тоже слабый.
Мигрант келинге Орусиянын кылмыш кодексинин 158-чи беренеси боюнча иш козголгон. Укук коргоо органдары видео көзөмөл камераларынан сөз болуп жаткан баштыкты Борбиева алып жумушуна алып барып койгону аныкталганын кабарланган. Орусиянын ВС аттуу жараны 2021 жылы 4 ноябрь түнү мас болуп кетип баратып, көчөгө 7 миллион рубль салынган баштыгын унутуп кеткенин айтып, полиция арыз жазган. Сотто ал жаран ишкер экенин, акчасын уурдаткандан улам банкротко учураганын жүйө келтирген. Былтыр 31 майда Новосибирск облустук соту мигрант аялды 2.5 жыл абакка кескен мурунку инстанциянын өкүмүн өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Тергөө учурунда 7 миллион рубль табылбаган үчүн облустук сот беренени өзгөртүп, аялга 60 миң рубль айыппул чегерген.
Немеден областной соттун из-за сумки мени биринчи час кылып кой берип коюшту эле да былтыр, потому что сумканы оногу потерпевший оценил кичине көтөргөнүмү иштеткеним үчүн 8000 деп, если 8000 менен мен чыксам, по первой части болуп калды ошол статья. Вообще тряпочный сумка не стоит дандай денег. Анан кечээ күнү экспертиза болду, 267 рубльге, даже 300 рубльге жетпейт ошончо деп чечиштир акчасын. Айнагүл 7 миллион деп куруп эмеден отурду, 7 миллион требовать этебиз деди да, деди. Бирок канча эме кылып беришет уже неизвестно. А так нар жагы уже эми чечет, дагы сот чечет.
Айнагүлдүн адвокаты Наталья Коломбет жакын арада кенемде талап кылган арыз тапшырларын айтты.
Сейчас суд признал, что в ее действиях нет состава преступления.
Соттун чечими колубузга тиелек, бирок сот залында Айнагүл толугу менен акталганын билдик. Бул иште башынан эле түшүнүксүз жагдайлар көп болчу. Биз тынбай инстанцияларга кайрылып атып, ушул жыйынтыкка келдик. Ишке журналисттер да көңүл буруп резонанс жаралды. Анткени окуянын негизги сабагы жолдо жатса да бирөөнүн буюмун албаш керек. Мисалы, Айнагүлдүн учурунда ал ушул сумканы укук коргоо органдарына өзү алып барып бериши керек эле. Бирок ал сот залында ага үлгүрбөгөнүн, анын үстүнө эч кандай баалуу буюмдары жок сумка тууралуу унутуп калганын айтты.
48 жаштагы Айнагүл Борбиева Нокен районунун тургуну. Бир топ жылдан бери Новосибирскиде күйөөсү жана балдары менен жашайт. Ал учурда мурдагы жумушуна кайтып барып, үй тазалоо тармагында иштеп жатат.
Ал жакта да отура албай аял кишикесин да эми чыгып иштеш керек. Карыз болду, күйөөм адвокаттарга акча берем деп карыз болуп атат деп иштешим керек, сурап койчу десем, хорошо менен сөйрөм. Без проблем келебесем, любое время, любое эмеде келебесем, мен алам иште, потому что Айнагүлгө ишенем мен. Кыргызстанга кетем дедим эле эми, эгерде эмени компенсация нормальный төлөп берсе алып туруп кетиш керек. Ошо эшикте дворда, анан кийин баягындай мусоропровод тазалай турганда ошондо немеде сумка жатыптыр, ошону алып туруп сени эстедим дейт бирөөсү айтат. Эстеп туруп анан кийин секирип бекитип алып келдим да ичин карасам 3000 акча бар экен деп, аны эч ким издеп келбей экен деп корктум деп. Ошо мен эме кылышып канча эми адамдар уже эмеден кайтып атышат ушундай жолдо.
Айрым маалыматтарга караганда Новосибирскиде 130 000 ашык кыргызстандык жашайт. Алардын дээрлик жарымы орус жарандыгын алган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 1-жарымына карата Орусиянын түзөтүү мекемелеринде Кыргызстандын 1370 жараны жазасын өтөп жатат. Ал эми 2024 жылдын 6 ноябрына карата тергөө изоляторунда 833 жаран кармалып турган. 2023 жылдын 11 айында абактагыларды Орусиядан Кыргызстанга өткөрүү боюнча 132 суроо талап Москвага жиберилген. Былтыр 73 адам, быйыл жарым жыл ичинде 30 киши орус абактарынан Кыргызстанга экстрадицияланган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 494 соттолуучу экстрадициядан баш тарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык.org сайтында, ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Кечки берүүлөрүбүздө аймактагы темалар менен улантсак, Баткенде ири суммада алдамчылыкка шектелген кишинин иши сотко өткөнүн облустук милициядан билдиришти. Буга чейин акчасын алдатканын айткан Баткендин бир нече тургуну атайын кызматтын жетекчисине кайрылып чара көрүүсүн өтүнгөн видео тараган болчу. Милициянын берген маалыматына караганда жабырлануучулар 60 киши жана жалпы чыгым 213 миллион сом деп айтылып жатат. Окуянын чоо жайын Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Биз сизге келдик, Баткен эли сизге муктаж. Биз сизге мындай бир мошенникке пул салдырып, ал бизге.
Мындай кайрылуу өткөн аптада социалдык тармактарга тараган. Баткенден Бишкекке даттанып барган бир нече киши акчасын алдатып жибергенин айтууда. Алардын айтымында быйыл жаз жана жай айларында Баткен районунун 36 жаштагы тургуну орус рублун жогорку баа менен сомго айландырып, андан ары убакыт өткөн сайын үстөктө кошуп берем деген убада кылган. Ага ишенген кишилер эч кандай күбөлүк же тил катсыз эле каражаттарын беришкен.
Биздин пулубузду бирге бир кол алмаштырып берем деп алмаштырып. Ошону менен биздин пулубузду бирге койду. Ушуну өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, бизге чечип берүүңүздү сурабыз. Биздин көптөгөн жаштар ажырашуу болуп атат. Бул немени чечпесеңиз 213 миллионду табыш кыйын экен. Биздин дагы мен мисалы 8 миллион,
мен дагы 8.5 миллион.
Меники 24 миллион.
24 миллион. Бул немени чечип, айылда дагы көптөгөн жаштар бар. Жаш балдар бар, ушундай эме кылып турган. Бул эмени өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз.
Сизден сураныш.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиргендей, шылуундук уюштурган жарандан жабыркап кайрылгандар жалпы 57 адамга жетип, чыгым 213 миллион сомдон ашык. Баткен районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы Сүймөнкул Кубанычбек уулу бул иш боюнча тергөө аяктап, сотко иш өткөнүн билдирди.
2024 жылдын август-сентябрь айларында болуп өткөн окуялар боюнча Баткен районунун жалпы 57 тургуну арыз менен кайрылган. Алардын арызында Баткен районунун Бужум айылынын 36 жаштагы тургуну ТА аттуу жаран рубль акчаларын алып, сомго айландырып көбөйтүп берем деп алардын ишенимине алдоо жолу менен кирип, жалпы суммасы 213 миллион сомдон ашык акча каражаттарын алып качып кеткен. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде жалпы 38 кылмыш козголуп, 38 кылмыштын ичинен жалпы 57 жабырлануучу катары табылган. Аталган кылмыш ишинин тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаран убактылуу кармоочуга киргизилген. Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаранга тиешелүү болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр камакка алынган.
Сентябрь айында акчалар кайтарылбай, убакыт өтө баштаганда жабырлануучулар милицияга кайрылып шектүү кармалган. Ири суммада алдамчылыкка шектелип кармалган жарандын жакындарынын бири азаттыкка окуя боюнча кабардар экенин, элден алган акчалары кайда экенин туугандары да билбестигин, шектүүнү камабастан чыгарып, бар мүлктөрүн сатып, акчаны элге кайтаруу жолун караштыруу зарылдыгын айтып жатат.
Жакшы эле жүрүп аткан ошо бир болсо же алдырып койду, же коноттуруп берди. Же муну кирет этти шо биш да биш неме да. Же онча сумманы жок. Же бул акыры бир чоо өлүктө бир мектептин окчасын алыр бул. 213 миллион бул арызданганлар эле. Арызданбагандар канча арыз жазбагандар.
Акчасын алдыргандардын көпчүлүгү коомчулукка ачыкка чыгуудан карманып турушканын айтышты. Алданып калган кишилердин арасында Орусияда бир топ жыл иштеп тапкан акчасын алдыргандар да бар. Өзүн Канбек деп тааныштырган тургундун айтымында көбүнчө рубль менен иштешкен кишилер алданган.
Рубль кармаган адамдар матрак суммада 40 сомун айландырып алалы деген ой менен ушундай бир шылуундарга туш келип калды деп ойлойм да. Миллиондогон акчалар ушинтип жок болуп кетти. Сабатсыздык же болбосо шылуундардын шылуундарга оңой бир болжо болуп калышты да. Өзү негизи эле көпчүлүк эле мисалы Баткенде ошол миграция күч алган, алар ошол пешене тери менен тапкан ошол жумуш менен таап келип ушул акчасын алдырып берди да. Кандай болбосун булардын ошол тапкан зыянын ордондотуш керек, ордун толтуруш керек.
Учурда бул иш боюнча соттук териштирүү башталды. Ички иштер министрлиги кыйлоо убакыттан бери шылуундук ар кандай түрлөрү күчөгөнүн, анын ичинде ири туу менен акчаны көбөйтүп алуу жана башка убадаларга ишенип, шылуундар торуна түшүп калгандар болуп жатканын эскертип келүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кеч кеберүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарууда. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Кыргызстан авиация тармагы боюнча Евро биримдиктин кара тизмесинен канткенде чыгат? Ички каттамдардын билет баасы арзандайбы? Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин өкүлү менен маекти уга аласыз. Өзгөндүн Куршап айылында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Гекелик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктарында бул жайдын таржымалын айтып беребиз. Ага чейин соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Кубатбек Айбашев.
Рахмат кесиптеш. Дүйнөлүк банктын PIS программасы Украинага дагы 4.8 миллиард доллар жардам берүүнү чечти. Мындай маалыматты 22 ноябрда Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал X соц тармагындагы баракчасында жазды. Бул согуш маалында Украинанын бюджеттик программаларына олуттуу колдоо болот. Биз Кошмо Штаттарга жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө биздин өлкө менен элибизге маанилүү колдоо көрсөткөн бул жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силердин тилектештигиңер биздин туруктуулугубузду жана алдыга жылуудагы чечкендүүлүгүбүздү бекемдейт, деп жазган Денис Шмыгал. Германиядагы DPA басылмасы жазгандай, Орусиянын кол салуусунан бери Украина эл аралык өнөктөштөрүнөн бюджеттик колдоо үчүн эле 100 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Анын олуттуу бөлүгү насыя түрүндө берилген. Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Дональд Трамп улуттук чалгын кызматынын мурунку башчысы Ричард Гренелди Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кылып дайындашы мүмкүн. Мындай кабарды Reuters агенттиги өзүнүн маалыматка ийгидер булактарына таянып жазды. Учурда Вашингтондо Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кызматы жок. Трамптын штабынын өкүлү Кэролайн Левит мындай кызматты түзүү мүмкүнчүлүгүн жана ага Гренелди дайындоо тууралуу маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Гренел Дональд Трамптын мурунку мөөнөтүндө АКШнын Германиядагы элчиси жана президенттин Сербия менен Косоводогу тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча атайын өкүлү кызматтарын аркалаган. 2024 жылдын жайында Гренел согушту токтотуу үчүн Украинада автономдуу аймактарды түзүүнү айтып чыккан. Муну менен катар Украинанын жакынкы жылдары НАТОго кошулуусун колдобой турганын билдирген. Орусиялыктардын 53% Украина менен болгон согушту тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү колдойт. Russian Field изилдөө компаниясы ноябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай көрсөткүч чыккан. Изилдөөчүлөр бул согуш башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч экенин айтышууда. Согуштун уланышын суралгандардын 36% колдогон. Бул 2022 жылдын мартынан берки байкоолордогу минималдуу көрсөткүч болууда. Компаниянын баяндамасында тынч сүйлөшүүлөрдү жактагандардын санынын өсүшү жана согушту колдогондордун азаюу тенденциясы 2023 жылдын февралынан бери байкалып жатканы белгиленген. Мурдараак 19 ноябрда Gallup компаниясы да Украинадагы сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялаган. Ага караганда согуш башталгандан бери Орусия менен кармашууну толук жеңишке чейин жүргүзүүнү жактагандар дээрлик 2 эсеге азайган. Суралгандардын 52% Киев тынч сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк башташы керек десе, дагы 38% согушту жеңишке жеткенче улантууну жактаган. Өзбекстанда 2024 жылдын январ-октябрь айларында административдик жоопкерчилик кодексинин жалган жылаа жабуу жана мазактоо беренелери боюнча 30 000 ашуун адам жоопкерчиликке тартылган. Мындай маалыматты өлкөнүн жогорку сотунун маалымат катчысы Азиз Обедов 19 ноябрь күнү телеграмдагы баракчасына жазды. Анын ичинен жалган жалаа жабуу боюнча 2423 киши, ал эми мазактоо боюнча 27928 киши жоопкерчиликке тартылган. Жогорку соттун өкүлүнүн маалыматы боюнча алардын баарына айып пул түрүндө жаза чегерилген. Өзбекстандын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде да, кылмыш кодексинде да жалган жалаа жабуу жана мазактоо үчүн жазалоо каралган. Эгерде мындай укук бузуу административдик чара колдонгондон кийин же интернетте жасалса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болот. Укук коргоочулар Өзбекстанда бул эки берене боюнча токолма айыптоолор жергиликтүү бийликтин тарегине айткан кескин сындар үчүн көбүнчө блогерлерге тагыларын айтышат. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын финансы тармагында иштеген уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Мындай маалыматты улуттук статистика комитети жарыялады. Бул көрсөткүч менен алардын кирешеси 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Көбүнчө коммерциялык банктардын кирешеси көбөйгөн. 9 айда өлкөнүн финансы тармагында 619 уюм иш алып барган. Анын ичинде Улуттук банк, 21 коммерциялык банк, 581 банктык эмес финансы насыялык уюмдар жана 16 камсыздандыруу компаниялары бар. Жыл ичинде алардын кардарынын саны 4 миллионго көбөйүп, сентябрдын соңуна карай 15.7 миллионго жеткен. Мындай өсүш мобилдик банкинг системасына кошулган банктардын микрофинансылык уюмдар аркылуу онлайн насыялоонун жана камсыздандыруу тармагындагы келишимдердин көбөйүшү менен байланыштырылат. Расмий статистика боюнча 1-октябрга карата банктар менен банктык эмес финансы насыялык уюмдардын насыялык портфели 352 миллиард сомдон ашкан. Берилген насыялардын 85% банк тармагына туура келет. Насыялар негизинен керектөө максатына, соода сатыкка, айыл чарба тармагына жана ипотекага берилген.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз кесиптешим Кубатбек Айбашевдин жаңылыктарын уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы кабарларды окусаңыз болот. Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектеги аэропорттордун FRU деген IATA кодун сиз дагы билеттерден көрүп жүрсөңүз керек. Кыргыз авиация агенттиги эми ошол кодду алмаштыруу аракетин баштады. Мекеме Судандагы кырсыкка учураган учакка байланыштуу талкууга түшкөн окуядан кийин Кыргызстанда катталган авиакомпанияларды текшерүү иши башталганын дагы белгиледи. Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиев Азаттыкка Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети, ички катамдарды жөнгө салуу, билет баасы жана ушул авиацияга байланыштуу башка маселелерге байланыштуу маек курду. Виктор Мырзаевна, маалымат каражаттары Бишкектеги Манас аэропортунун IATA коду алмаша турганын жазып жатышат. Бул тууралуу толугураак маалымат бересизби?
Бул төрт буквенный код деп коет, орусча айтканда IATA'нын коду. Бул азыр биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул сүйлөшүүлөр 1.5 жылдан 1 жылга чейин алып барышы мүмкүн, анткени бул деген эл аралык авиакомпаниялар менен дагы макулдашышыбыз керек. IATA'нын ошол BSH деген бир бош коду бар экен, 3 тамгалуу. Бул 3 тамгалуу коду бул аэропорттун баарына эле эмес, бир гана Манас эл аралык аэропортуна эле берилет. 1 жылга чейин сүйлөшүү макулдашуулар алып барышы мүмкүн. Мында чыгымдар деле жок, анткени 3 тамгалуу коду бул мындай эмелерди алып атпайсыңар, билеттерди алып атпайсыңар. Ошол жактан эле жана электрон эмес, баары эле электрондо болуп калган да, азыр электрондо жактан эле айткан этсе, азыр мындай башка чыгымдар деле жок болушу мүмкүн андан.
Президент Садыр Жапаров Судандагы учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын авиация тармагына көзөмөлдү күчөтүү боюнча билдирүү жасап жарлыгын дагы чыгарды. Агенттик көзөмөл ишин кандай жүргүзүп жатат?
Эми бул биздин Садыр Жапаров авиакомпанияларга операторлук күбөлүктөрдү, эми орусча айтканда сертификат эксплуатанта деп коет. Бул документ ушул авиакомпанияларга, бизде катталган авиакомпанияларга жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча же жүк ташуу боюнча авиакаттамдарды аткарууга уруксат берилет. Бул операторлук күбөлүктү же сертификат эксплуатантаны биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги берет. Президенттин жарлыгы боюнча ушул жаңы ачылып аткан авиакомпанияларга каттоого жана ушул сертификатын берүүгө тыюу салуу, мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Бул эмне үчүн? Бул улуттук авиация тутумун чындоо жана ошондой эле анын ачыктыгын, ишенимдүүлүгүн жана эл аралык тараптарга шайкештигин жогорулатуу максатында. Эми ушул чечим боюнча биз 2-пункту боюнча жарандык авиация мамлекеттик агенттигине Кыргызстандын аймагында, Кыргыз Республикасында 6 жүргүнчүлөрдү ташуучу авиакомпания катталган, андан сырткары 12 жүк ташуучу авиакомпаниялар катталган. Ушул жарлыктын негизинде жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын аймагынан тышкары гана учууларды ишке ашырган, ошондой эле өлкөнүн аэропортунда 1 айдан ашык турбаган аба кемелери, эми учактар болобу, тиги учактар болобу, ошолор бар авиакомпаниялардын ишмердүүлүгүн текшерүүнүн алкагында ушул күбөлүктөрдүн ал авиакомпания белгиленген тараптарга жооп бербеген болсо, ушул авиакомпаниялардын күбөлүктөрүн жокко чыгаруу чечими кабыл алынат. Бул жарлыкка 4 ноябрь күнү кол коюлган. Бул өзүнүн күчүнө 14 ноябрь кирди. Ушул биздин кызматкерлер азыркы учурда ушул текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. 12 авиакомпания бар деп атпаймынбы, жүк ташуучу. Эми анын ичинен баары эле Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары эмес, Кыргыз Республикасынын ичинен дагы аба кемелери бизде турушат. Бирок анын ичинен 6, 7 же 8 компания бар Кыргызстан четинде, эми аймагынан тышкары ишке ашырганчы учууларды. Ошол 8 же 7 болобу, 6 компанияны Бул бир айда эмес, бир эки айда.
Эл аралык авиация агенттигинин аудиттери жөнүндө дагы сөз кылып калдыңыз. Ушундан улам Кыргызстанды Евро биримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети кандай жүрүп жатканын сурагым келип турат.
Мен Европа биримдигинин ушул департаменти бар, мобильностьнын транспорт боюнча. Ошол жактагы эксперттер жана аудиторлор бизге текшерүү менен келип, ошо текшерүүнүн аягында ушул Европа биримдигинин кара тизмесине бизди киргизишкен. Эл аралык жарандык авиация уюму, биз ушул эл аралык жарандык авиация уюмунун биз катышуучу болуп эсептелинебиз. Ушул эл аралык жарандык авиация уюму бир ушул ар бир мамлекеттердин, ар бир ушул мамлекеттин ушул эл аралык жарандык авиация уюму чыгарган талаптарды биз авиация жагында чыгарган талаптардын баарын тең ошол практика стандарттарды, талаптарды биз өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги ушу мыйзамдаштырып өзүбүздүн мамлекет ичинде колдонуш керекпиз. 4 жылда 1, 2 жылда 1, эми ар кандай, ар бир мамлекеттин өзүнүн эмеси бар. Авиация тармагында 2 направление бар. Бул учуу коопсуздугу жана авиациялык коопсуздугу. Орусча айтканда безопасность полетов, анан авиационная безопасность деп коет. Ушул 2 направление боюнча эл аралык жарандык авиация уюму текшерүүлөрдү өткөрөт. 2023-жылы биз учуу коопсуздугун аудитин өткөнбүз эл аралык жарандык авиация уюмунун. 2024-жылдын август айында биз авиациялык коопсуздук боюнча аудитин өттүк. Эми ал 2 аудит өткөндөн кийин биз эл аралык жарандык авиация уюмуна биз өзүбүздүн шайкестигибизди билдирип атабыз. Ал билдирген себеп бул ушул ИКАОнун бүт талаптарын аткаргандыгы болуп эсептелинет. Кара тизме боюнча азыр биз эми балким жакында эле бир эки ай мурун массалык маалымат каражаттарынан уккандыгыбыз, биздин директорубуз Данияр Бостонов биздин кызматкерлер менен чогуу уже 3-жылы, ушу 2024-жылы 3-жолу жолугушуу өткөрүп атышат. Транспорт боюнча департаментте, Европа биримдигинин транспорт боюнча департамент менен азыркы учурда биз чоң жетишкендиктерге жеттик. Анткени ушул Европа биримдигинин эксперттери ушул Кыргызстан кабыл алып аткан максаттарына жетип аткан кадамдардын баарын аткарылып, ушул ИКАОнда аудитин өтүп, бул ушул жарлыктын дагы бир башка негизи Европа биримдигинин дагы бир талаптарын аткаруу боюнча. Анткени бизде деген ушул авиакомпаниялар жылдан жылга эле ачылынып эле, бир бирден авиакомпания ачылып эле, анан эми ушундай эле көп болуп кетпедиби? Эми азыр деген биз ага мораторий коюп, азыркы учурда катталып калган авиакомпаниялардын баарын тең катуу текшерүүдөн өткөрүп, өзүбүз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ушул Европа биримдиги койгон талаптарына баарына ээ болсок, биз өзүбүз Европа биримдигинин эксперттери ушул бизде катталган авиакомпанияларды текшерип башташат. Эгерде биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги бүт талаптарга шайкештигибизди билдиргенден кийин болсок, андан кийин башка бир авиакомпанияны текшерип шайкестигин билдире албай калса, анда бүт ушул кылынып аткандардын баарынын иштерин болуп жокко чыгарылат. Биз кайрадан баштайбыз. Ошон үчүн биз деген азыр өзүбүздүн ушул биздин жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин өзүбүздүн ичиндеги бүт документтерди, бүт материалдардын баарын тең, талаптардын баарын тең жакшылап көзөмөлдөп, талаптарга ээ болбосо жана талаптарга ылайык келбеген авиакомпаниялардын эксплуататын, каттоосун жана сертификатын жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Жакынкы арада биз ушул Европа биримдигинин вот ноябрдын аягында Европа биримдигинин отчетуна киребиз. Транспорт боюнча жана безопасность боюнча комитет болот Европа биримдигинин. Ошол комитеттен биз ушул отчетко Кыргыз Республикасы ушул жакшы кадамдарды аткарып аткан деп ушул Европа биримдигинин отчетуна кирип, эмдиги жылы биз буюрса Европа биримдигинин эксперттерин биз күтүп алышыбыз мүмкүн. Эми кара тизменин 2 айырмачылыгы бар. Биринчи айырмачылык, башка мамлекеттерде кара тизмеге бир мамлекеттин бир эле авиакомпаниясы кирген, ал жакшы аткарбай ошо бир эле авиакомпаниясы кирген. Биз Кыргыз Республикасы ушул кара тизмеге мамлекет катары киргенбиз. Эми биз ушул жалаң гана талаптарга ээ болуп, ушул талаптарга ылайык авиакомпанияны каттасак өзүбүзгө, ал авиакомпания автоматтык түрдө ушул кара тизмеге кирет. Анткени биз мамлекет катары киргенбиз. Мамлекеттин атынан биз деген ушул сертификаттарды берип атпайбызбы авиакомпанияларгачы? Ошол авиакомпаниянын сертификатында Кыргыз Республикасынын жарандык эмес мамлекеттик агенттиги менен берилгендигин бөлөк болсо, ошол автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Эми ички каттамдар тууралуу дагы сөз кылсак, Манас аэропорту туунду компаниясынын түптөп жаңы учактары дагы алынды. Коомчулукта эми билеттин баалары арзандайт деген үмүт орундала электигин дагы айткандар болууда. Кыргызстанда авиакомпаниялардын атаандаштыгы жетиштүү элеби жана ушул баа маселесин чечүүгө болобу?
Эми атаандаштык жакшы эле. Эми үч компания бар, азыр Skyfru деген бар, Авиа Трафик деген компания бар, Тезет деген компания бар, Айра Номат деген компания бар. Азыр эми Асман Airlines ачылды. Билеттин баасы кайсыл жактан алып барынат? Эми бул деген жөн эле ушул алып келүүчү эмес да, ушул май куюучу жана заттары бар өзүнүн, алар деген өтө кымбат болуп эсептелинет. Ошонун баарынан алып келип ушу баа маселеси чыгарылат да. Эми биз азыр ушул боюнча жакшы иштерди жүргүзүүгө аракеттенебиз. Анткени сиз билгендей эле ушул өзүбүздүн баа маселеси чечилүү боюнча эми социалдык жак да бул деле. Социалдык жакты көзөмөлдөө боюнча бул эми биз азыр ушул боюнча иштерди алып барабызга деп ойлоп атабыз. Анткени баасын өтө мындай ылдыйлатуу мүмкүн эмес. Анткени баардыгы тең, мындай баасы өзү атпайбы? Бул бир гана маселе, бул деген дотация жана субсидия берүү да. Эми баары эле Asman Airlines деп мамлекеттик деп атышат, бирок биз аны айта албайбыз мамлекеттик деп. Бул аэропорттун туунду компаниясы. Балким ушул Asman Airlinesти мамлекеттик авиакомпания кылып наам беришет. Наам берилгенден кийин соң ошондон кийин бир дотация же субсидия берилип, баалар түшүрүлбөсө ошондой гана бир эмеси бар чыгышы.
Бул ниетпи же азыр талкуудагы маселеби?
Эми азыр ниет да, талкуудагы маселе бул.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Сиздер Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиевден азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Уктуруубузду улантабыз. 11 ноябрда Өзгөндүн Куршап айылында 1920-1930-жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктары берүүсүндө бул жайдын таржымалы жана Кыргызстандын аймагында репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу сөз кылабыз. Баянды кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдады.
Репрессия 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үшүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга, алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Болот агай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеби ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы, кантип таап калдыңыздар, качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып коронокко келген кишилер баары тең көбү сурайт, башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп. Мисалы ошол эле 91-жылы ушулки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушулки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ошо Ошко көлгө барганмын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгине жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ошон үчүн табылды.
Так аныктап көрсөтүп берет.
Аныктаган үчүн. Мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам Сулайман тоонун тегерегин дейт, ал жерде 200 гектар касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошол экиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан кекилик учар боюнча ошол эки жерде ушул илгертен эле 30-жу жылдары чоң бир алак болуп турду да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошол жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң алак түзүптүр да. Ошол убакыттан баштап ушул чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы. Анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ошол эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандар. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Платов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп, Бишкекке келип жүрүтүп, мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Барып түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде бир 2-3 километр жерде бир 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Төмчө болуп калыптыр да.
Төмчө болуп кээ бирөө жер узатылды, ичип кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ушул эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп, көзүнө байлап түчүп берек, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп, ошо жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып, жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса, баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-нчи жылдары ушул баласына, азыркы Арстан байкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар, баягы убагында чогуу иштегенде, анан мага кайрылган ушул экиндей бар. Мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын гадети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы ошо 30-жу жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолордун сөөктөрү койгон. Анан боорки 90-жу жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушул эки маселени көтөргөндө, алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын адети жок, ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук, бул ушул эки сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошо жайлар боюнча тиги Камчыбек Кыдыршаевич айтты, документ табылган жок деди. документ табылган жок. Документтердин баары жоголуптур.
Демек Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да, жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ошолекини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок. Ошолор айтып атпайбы? Биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми Боорек Атабейттен кийин ушул өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15 ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып Нарындык репрессия болгондордун китебин беташар кылып келдик. 2000 нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым, ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул Кекилик учарга өзгөнгө барып келдик, уже прецедент бар Кыргызстанда, Атабейиттен башка жанагындай жайыл жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушулекинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы, мен билишимче Айгыр жал деген ак талаага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да. Ушул булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар, НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге, бул жерде бир 20-25 алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетеги суусу куюлган жерге, алардын дагы алыстыгы 20 Тиги мен айтып аткан азыр жанагы Нарындан дагы Айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак.
Аралыгы.
Аралыгы. То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушуреки бирден ушурекинде жай ачып, ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп, ошол жерге зыярат кылып, балдарын апарып, ушул эки эл кандуу тарыхты барактарын ушул жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анан эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде, мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпайбы, ошо китепти окуп азыр таап ыйлап атпайбы, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушулекини көрүп, атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн, туура азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушулекиндей болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү Кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук, э. Кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси башкы болгон Жаамат ушулекини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим, бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушулекиндей окуялар кайталанбаганга каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллел кылып атпайбы, ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем да.
Мынал ушул Кекилик учар бейтинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген маалымат бар экен.
53-54-жылдар алар Бишкекке отурду.
Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт, э?
Бул вообще изилдене элек, вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы, жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары деги демилге кылып азыр бир мыйзамдын деги долбоорун кабыл алган атпайбы, ушу репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушу эки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошол экилер архив ачылып калса ошол МВДнын архивинде как раз ушу эки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар э?
Бар.
Урматтуу каарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастынан үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган. Толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдынабиул алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.